Renesance. Období od 15. do 16. století. Renascio znamená znovu zrození. Renesance je tedy znovu zrození antických ideálů. Lidé měli radost ze života, chtěli být nevázaný a užívat si. Ideál Kalokagátia znamenal ideál krásy. V renesanci se obracíme k člověku a jeho rozvoji myšlenkovému i tělesnému. Rozvíjí se anatomie nebo třeba mořeplavectví. Byl vynalezen kompas, střelný prach a zdokonalovaly se lodě. Je tu tendence rozvíjet světský pozemský život. Církev má krizi, dvojpapežství až trojpapežství, chamtivost, prodávání odpusků a porušování celibátu. Literatura renesance. Zařadíme sem Alighieriho, Boccaccia, Petrarku, ve Španělsku třeba Cervantese. Výtvarné umění zastupuje Michelangelo Buonarroti, Raffaello, Leonardo da Vinci, Donatello, Galileo Galilei nebo Giordano Bruno. Renesance souvisí velmi úzce s humanismem. Humanismus začíná počátkem 15. století, což je tedy později než renesance. Je orientován do zemí, kde probíhá reformace, což je Německo, Rakousko nebo Nizozemí. Maximálně se zaměřují na člověka a jeho rozvoj, jak po stránce vzdělání, učí se latinu, tak po stránce etické a morální. Mezi významné humanisty patří Erasmus Rotterdamský nebo Jan Amos Komenský. Architektura přebírá prvky antiky. Renesanční hudba. Hudba se obrací k člověku, využívá přijatelnější, přirozenější souzvuky, jako jsou tercie a sexty. Mizí izometrické a vícetextové moteto. Potlačují se intervaly kvarty a kvinty, snaží se o přehlednost, jak v rytmu, melodii, tak ve formě. Vokální polyfonie je zpívaný vícehlas. Každý hlas má svoji samostatnou, nezávislou, melodickou linku. Cantus firmus už nebývá úryvek z gregoriánského chorálu, ale často to bývá melodie lidové písně, a to ve formách duchovních i světských. Mezi duchovní formy můžeme zařadit mše, moteta, žalmy nebo hymny. Mezi světské formy patří madrigal a šanzony. Nizozemská škola. První polovina 15. století až 16. století. Nizozemská škola, někdo ji říká frankoflámská polyfonie, má 5 generací hudebních skladatelů. Oblíben byl popěvek El Home Arme, což znamená člověk armádní, žoldnéř. Stávalo se kantem firmem skladeb i mší. První generace. Guillaume Dufaux. Pocházel z Burgundska, byla to hlavní postava první generace. Vychází z francouzské pozdně gotické hudby, což je Ars Nova. Všechny hlasy samostatné, rovnocenné, plynou volně, nepříliš pohyblivě ani živě. Většina hlasů zpívaná, některé hrány na nástroje. Skladby prováděny smíšeně, vokálně i instrumentálně. Formy má církevní i světské. Mezi církevní můžeme zařadit mše, kde cantus firmus mohl, ale nemusel být z gregoriánského chorálu. Motet, žalmy, magnifikát. Mezi světské psal šanzony i madrigaly. Benediktus se včlenuje do mše. Objevuje se ofortorium, což je část propria. Je to psáno jako motetový cyklus. Do první generace patří také Gilles Binchot. Od něj si poslechneme aspoň začátek ukázky. Do druhé generace nizozemské školy patří Jean Ockeghem. Převažuje čtyřhlas, ale jsou i výjimky. Dělali se pokusy, kolik hlasů je možno začlenit. Napsal dokonce 36 hlasů skladbu Deo Gratias. Různé hlasy v různých jazycích používal italštinu, latinu a plno jiných. Skládá i první rekviem. V ukázce nám zní Gloria. Další zástupce druhé generace nizozemské školy je například Jakob Obrecht. Formy, které používala druhá generace, jsou stejné jako u první generace, ale změnily kompoziční techniku. Imitace, nápodoba. Téma je cantus firmus, krátká živá melodie v různém pořadí v různých hlasech. Imitace se používá v církevních i světských formách. Jsou to především kánony. Známe radší kánon, kánon v inverzi, kánon v diminuci, kánon v augmentaci, hádankové kánony, nebo třeba kruhové kánony a nekonečné kánony. Kánon je hlavní imitační technika. Zlatý věk kontrapunktu. Kontrapunkt byl doveden k dokonalosti. Třetí generace nizozemské školy. Patří sem Josquin des Prez. Od něj si poslechneme skladbu Ave Maria. Považuje se za vyvrcholení. Upouští se od experimentů. Skladby jsou jednoduššího charakteru, důležitý je význam textu. Dochází k rovnováze hudby a slova. Mistrovská komponovanost. Technicky vytříbené se silným emotivním výrazem. Nastupuje harmonické cítění ve prospěch tercií a sext. Hudba není temná, drsná, ale je jasnější, jemnější, jednotnější a spěje k italské kantábilosti, což znamená k zpěvnosti. Kvinty, které byly předtím často užívány, nahrazuje terciemi a sextami. Zřetelná je inklinace k a cappella stylu. Není přítomen přísný styl nizozemský, ale skladby obsahují elegantnost francouzské či italské hudby. Tato hudba se velmi rozšířila. Mezi skladby Josquina des Prez můžeme zařadit Ave Mariu, kterou právě posloucháme, Kvůj habitat, což byla církevní 24 hlasá skladba, a Mé milé dívky, to byla píseň světská. Čtvrtá generace nizozemské školy. Patří sem mnoho skladatelů, kteří ovlivnili Evropu. Mezi nejzákladnější patří Adrian Willaert. Je z Nizozemí a přichází do Benátek, kde později vzniká benátská škola. Působil v chrámu svatého Marka. Vynalezl dvojzborovost. Docílil tím přirozené ozvěny. Andrea a Giovanni Gabrieli byli jeho žáci. Do čtvrté generace patří také Carlo Gesualdo da Venosa. Byl to lehce šílený člověk. Předběhl svou dobu o 100 až 200 let. Objevuje se u něj chromatika, disonance, objevuje se u něj harmonické novátorství. Pátá generace nizozemské školy. Patří sem především Orlando di Lasso, od kterého si poslechneme Lamentáciu. Orlando di Lasso napsal až 2000 skladeb, prošel celou Evropu, dlouho byl kapelník mnichovské dvorní kapely, což byla jedna z nejlepších v Evropě. Jeho žák byl Giovanni Gabrieli. Jeho světská hudba byly především italské madrigaly, francouzské šanzony nebo německé písně. Měl mistrovskou skladatelskou techniku a smysl pro humor. Matona mia cara, moje paní krásná. Byla to píseň o německém žoldákovi, který se dvoří krásné Italce, ale komolí slova. Vyznívá tedy jako barbar a je zesměšněn, je to velmi komické. Souvisí s historickými událostmi. Německá vojska útočila na Itálii. Mezi jeho duchovní hudbu můžeme zařadit moteta, které měly prostý písňový charakter. pak mši, magnifikát, žalmy, lamentace, což znamenalo hořekování. Větší akcent dával světské hudbě. Styl byl odproštěn od přílišné kontrapunktické komplikovanosti. Dával důraz na text. Mezi jeho další slavné skladby patří Alleluja nebo Laus et Gloria, což byly velikonoční skladby. Římská škola. V Římě je bazilika svatého Petra, bazilika Santa Maria Maggiore i Sixtinská kaple. Hlavním představitelem byl Giovanni Pierluigi da Palestrina. Poslechneme si od něj skladbu Kyrie. Jeho dílo je téměř výhradně duchovní, a tedy a kapela. V roce 1551 se stává regenschorym u svatého Petra a v Sixtinské kapli. Regenschory je velitel kůru, varhaník, sbormistr i kapelník. V průběhu života byl v papežských službách, pak upadl v nemilost, protože byl ženatý a to papež neuznával. Později se vrací za papeže Marcela. Skládal převážně 4- až 6-hlasé a kapelové sborové skladby, kde byl význam textu velice důležitý. Polyfonní technika je dobrá, ale nesměla pohlcovat výraz a překrývat text. Vychází z gregoriánského chorálu, ale naplňuje ho italskou kantábilností, zpěvností. A celek je prolnut italským harmonickým cítěním. Stává se důležitým vzorem pro skládání další duchovní hudby, řečeno významným církevním koncilem. Mezi jeho skladby patří Misa papae Marcelli, jedna z nejkrásnějších mší, je 6-hlasá a děkovná. Má 90 dalších mší, skládal i motety, zhudebnil Píseň písní, Šalamounovu milostnou píseň. Mezi další skladby patří například Magnifikát, Te Deum, Salve Regina, Stabat Mater, Ave Maria. Skládal také Improperia. Byly to výčitky Krista lidu, zpívané většinou na Velký pátek. Světskou hudbu moc nepíše, ale má 2 cykly madrigalů. Benátská škola. Navazuje na 4. generaci nizozemské školy, tedy na Villarta. Zakládají bratři Andrea a Giovanni Gabrieli. Rozvoj instrumentální hudby s využitím technik používaných právě ve 4. generaci nizozemské školy. Hlavní je ta dvojzborovost. Jsou zakladateli první instrumentální hudební formy concerto grosso, velký zápas nebo souboj, to znamená v překladu. O slovo spolu zápasí velká skupina tutti a malá skupinka nástrojů concertino. Střídají se jako u Villarta sbory. Výsledkem je velice zajímavý zvukový efekt. Musí být přesně rozvržený program skladby. Do té doby byla instrumentální hudba upozaděna. Plnila funkci pouze doprovodnou a byla významně spjata se světskou hudbou a tanci. Někdy církev nahlížela na instrumentální hudbu jako na pokleslé umění. Instrumentální hudba je na konci renesančního období omilosrdněna. Nemá jen doprovodnou úlohu, ale začíná být považována za významný typ hudby, a tak začínají vznikat skladby sólové, komorní i orchestrální. Skladby začaly být detailně vypisovány do not. Vokální polyfonie v Německu. Patří sem Ludwig Senfl, což byl zák Izáka, Hans Leo Hassler, ten skládá zejména světskou hudbu, villanely nebo konzanety, a Michal Pretorius, byl to komponista a teoretik varhaník. Píše duchovní i varhanní hudbu. Je to přelomová osobnost renesance a baroka. Napsal sbírku protestantské polyfonie Musae Sionae, což znamená v překladu Muzy sionské. Vokální polyfonie v Anglii. Mezi hlavní představitele patří John Dunstable, od kterého si poslechneme skladbu Beata Dei Genit. Beata Dei Genit. Další představitel anglické renesanční hudby je John Dowland, od kterého si poslechneme skladbu Farewell.
Farewell, unkind farewell, to me no more a father, since my heart...
John Dowland skládá instrumentální i světskou hudbu, hlavně doprovázené písně. První hlas je hlavní a ty další jsou doprovodné. Další představitel renesanční anglické hudby je William Byrd. Někdo ho řadí už do začátku baroka. Píše duchovní i světskou hudbu, hlavně madrigaly. Mezi další skladatele světské hudby patří Thomas Marley anebo Orlando Gibbons. Instrumentální hudba v renesanci má funkci především doprovodnou, taneční, nebo se píše vokální hudba nebo hudba komponovaná přímo pro nástroje. Důležitý je vznik španělské varhanní školy, který si vzal na starosti Antonio de Cajazón. Vznikla také německá varhanní škola, kde byl hlavní Konrad Daumann a Richard Praetorius. A vznikla také virginalová anglická škola, kde působil mimo jiné William Byrd, Thomas Marley, Orlando Gibbons a již zmiňovaný John Dowland. V benátské škole vznikly notace pro strunné nástroje, říkáme jim tabulatury. Zdokonalovaly se nástroje, rozvíjely se drnkací nástroje, loutny, smyčcové nástroje, ale i dechové nástroje. Vznikly zárodky pozounů nebo fagotů. Renesance v českých zemích. Mezi nejhlavnější představitele české renesance patří Krištof Haran z Polžic a Bezdružic. Od něj si poslechneme skladbu Gloria. Krištof Haran z Polžic a Bezdružic byl šlechtic a byl popraven mezi 27 českými pány. Byl to velmi renesanční člověk, všestranně vzdělaný a talentovaný. Napsal mši Dolorosi Martyr, což byla parodická mše, a moteto Maria Kron. Mezi další představitele renesanční české hudby můžeme zařadit Jana Kampánuse Vodňanského. Byl univerzitní profesor a velká osobnost renesance. Husitství v českých zemích zabrzdilo vývoj, tvoří se v národním jazyce, ale pouze jednohlasně, odmítají složitost. V Táboře se z 15. století našel jistebnický kancionál. Byl to překlad gregoriánského chorálu do národního jazyka. Jsou v něm duchovní písně Kdož jsou boží bojovníci, Povstaň veliké město pražské a O svolaně konstantské. Známe také další kancionály, tedy už ze 16. století, a to Šamotulský a Ivančický. Vydal je Jan Blahoslav, který patřil do jednoty bratrské. Existují literácká bratrstva, vznikají v 16. století. Je to uskupení měšťanů, kteří se scházejí a produkují, tvoří hudbu za účelem i dalšího jejího šíření. Zastupují církev, starají se o vzdělanost v hudbě, šíří i vícehlasý zpěv, který přivezli do českých zemí. Zpívali jednohlasou, později i vícehlasou tvorbu a provozují ji ve městě. Dále se hudba provozuje i v chrámech a na dvorech panovníků. Významná sídla panovníků jsou v Třeboni, v Českém Krumlově nebo v Praze. V Praze sídlí Rudolf II., což je Habsburg, a přesunul své sídlo z Vídně do Prahy. Zve si sem nejvýznamnější hudebníky a umělce, byl tady v Praze Filip de Monte, Jakob Regnard nebo Charles Luyton. Z českých autorů tu hrál Jiří Rychnovský, Jan Trojan Turnovský nebo Ondřej Jevíčský. Zaměřují se na duchovní hudbu.